Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata vrijeme je za našu stalnu rubriku Most. Tema najnovijeg Mosta bila je kako ekonomska kriza pogađa radnike. Sugovornici su bili Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, i Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji. Razgovaralo se o tome koja kategorija radnika je najviše ugrožena, zašto mnogi ljudi rade iako ne primaju plaće, o strahu radnika od poslodavaca, koliko ljudi gladuju u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kako vlast glavni teret krize prevaljuje na zaposlene, dok istodobno štiti tajkune, kao i o tome zašto je danas nemoguće organizirati generalni štrajk. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako ekonomska kriza pogađa zaposlene, posebno radnike. A naši sagovornici su dva sindikalna lidera, jedan iz Srbije, drugi iz Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik u Beogradu je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, a u Sarajevu Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine. Gospodine Bajramoviću, ko je danas u Bosni i Hercegovini najviše ugrožen?
Danas u Bosni i Hercegovini su najviše ugroženi radnici zaposleni u direktnoj materijalnoj proizvodnji. Mislim na radnike takozvani realni sektora, ja volim da kažem zaposleni u industriji, jer oni su ti koji trpe najviše u ovom društvu trenutno, čak i prije ove krize koja se sad dešava.
A na koji način su ugroženi industrijski radnici?
Pa ugroženi su čim traže 10 plata neisplaćeni. Ljudi rade i dolaze na posao, takozvana moba, to bi rekao naš narod. Znači, dolaze da džaba rade, onda nakon 10 mjeseci traže platu. Svi kažu zašto traže nakon 10 mjeseci platu? Pa upravo zato što čito vrijeme idu zakone vjerovatnoće. Šta je gore ili šta je bolje? Da rade pa da imaju neku nadu ili da ne rade pa da nemaju nikakvu nadu.
Gospodine Čanak, koji je danas najviše ugrožen u Srbiji?
Od svih radnika svakako da su metalci najgore prošli. Taj prvi udarac svjetske ekonomske krize toliko je udario metalsku industriju da sada se ubedljivo nalaze na najnižem mjestu po šansama za oporavak i po kapacitetima, po proizvodnji, a pitanje opstanka oni koji rade sada u toj oblasti je zaista neizvesno. Plate se kako gdje primaju, negdje gdje su uspjeli da, recimo kao što je Steel, ne su uspjeli da se dobro pozicioniraju sa svojim tržištima van Srbije u regionu, tu još uvijek postoji i neke šanse i primaju neke plate, mada recimo obe peći ne rade, što je vrlo loš signal. Ostala industrija je također, metalska industrija je praktično na kolenima, ali ono što mene, kažem, totalno frapira jeste ta ubrzani pad. Ja ne pamtim da je u posljednjih 20 godina kad je počela kriza u bivšoj Jugoslaviji, posebno na svoj način i u Srbiji, ne pamtim da je jedna industrijska grana toliko brzo uspjela da padne na toliko niske grane kao što je metalska industrija u Srbiji.
Gospodine Bajramoviću, da li ljudi protestuju ili je strah od poslodavaca toliko jak da je paralisao svaki bunt?
Meni je drago da ste to pitanje postavili. Evo moram da kažem, upravo sam danas stigao sa jednog protesta. Nažalost, to je prvi put da se desilo da metalci izađu na ulicu, znači da, što bi naš narod rekao, od hala i belaja, odnosno blokirali su glavnu cestu prema Sarajevu. Radnici Igmana nakon sat i pol smo deblokirali cestu uz određene obećanje vlade da će se nešto desiti. Prije nekoliko dana smo imali proteste pred velikom kompanijom ArcelorMittala zbog slanja ljudi na čekanje, odnosno zbog čak mogući najava da se, ne daj Bože, može doći do otpuštanja.
Gospodine Čanak, boje li se radnici u Srbiji da protestuju?
Pa nije da se boje, više ima onoga što je Ismet malo pre rekao, što ja inače ne mogu da podržim ni na koji način, ono kad je rekao, a to je potpuno tačno i važi i za Srbiju, da ja sam u stanju da sedim na poslu, da radim i čak i da 10 mjeseci i godinu dana ne primim platu, jer onda imam neku nadu da ću dobiti platu jednog dana, a ako ne sedim i ne radim, ne zaposlim, samo da nemam nikakvu nadu. Između ta dva stanja, potpuno humana, opravdana, razumljiva stanja, se kriju svi trikovi koje poslodavci poslodavci i vlasti u regionu i u Srbiji vrše svoja prestrojavanja i računaju na neko nadanje običnog čoveka da ako sedim tu i ne dobijem ništa, da bar nešto imam tu nadu. Ta nada, međutim, negativno se odražava kada treba protestovati. Veliki broj ljudi ne želi da izađe na ulicu da, kako kažu, mislim, ali u privatnom, ne bi vam oni to ni rekli nikada otvoreno, ali u privatnom razumu, da ne iritiraju dodatno poslodavca, pa da ga naljute, pa će onda on da možda preduzme neke radikalnije mere i šta će mi za to, i onako imam glup problema preko glave. Dakle, umjesto da se upotrebljava protest, i ja sam čak protiv protesta, ja sam za štrajk, jer onda poslodavac trpi. To kad ja izađem na ulicu, trpi gradski saobraćaj, ali kad ja ne radim mjesec dana, dva mjeseca, onda taj poslodavac kakav god da je trpi, ima manjak u kasi, pa i njega zaboli nešto. Ali ako vi s teškom mukom motivišete ljude da prelome to u sebi, da neće od te nade živjeti, od nade ne možete da naranite porodicu, ne možete da platite struju, ne možete da kupite hleb od nade. Dakle, bolje da tu nadu zamenite sa nekom gorčinom, a koju ćete pretočiti u dobro organizovani štrajk i dobro organizovani protest. S tim što ne treba praviti protest zato što ste ljuti, jer to nije razlog. Svi smo mi ljuti zbog nečega. Ja sam siguran da su i naši političari koje ispred na pravi način karakteriše, i oni su na neki način ljuti, ako ni zbog čega, ljuti su zbog nas što stalno nešto gunđamo, a oni bi voljeli da imaju srećnu raju koja viče živeo, živeo u nedogled. Dakle, svi smo mi ljuti, to nije razlog da izađete na ulicu ili da pravite štrajk. Morate imati vrlo jake ekonomske, održive i ostvarive razloge i da onda od toga ne odstupate. Nema onda izađem ja sat jedan na ulicu pa idem poslije da popijem ladnu pivu. Ne, nego sedim na ulici ako sam izašao na ulicu. Ili počnem štrajk i ne završavam to dok se bar deo, onaj strateški deo koji samo ja znam, odnosno sindikat, ne ostvari, onda idemo kući. Pre toga nikako ne. A ne da se istutim svoje negativne emocije i onda odem kući. To nije rešenje.
Gospodine Bajramoviću, ima li ljudi u Bosni i Hercegovini koji gladuju?
Pa nažalost, ja moram da priznam da ima. Ne moram ići da gledam kontejnere kako ljudi obilaze i gledaju. Više člane porodice gdje niko ne radi ili gdje rade ljudi koji nemaju platu, mjesecima sigurno da gladuju. Žalosno je to što moram da kažem, ali najprofitabilniji posao u Bosni i Hercegovini upravo je baviti se politikom, pogotovo u sustavu ili sastavu ove Bosne i Hercegovine kakva sada ovamo postoji. Znači, imamo izuzetno puno i političara i predstavnika izvršne vlasti i zakonodavnih i raznih agencija, i normalno si zaposleni u svim tim agencijama, u svojoj toj administraciji, normalno da imaju platu, jer ko bliže vatri, on se i ogrije, a nažalost oni koji pune te budžete, odnosno koji bi trebali da izgrađuju i koji će biti budućnost ove države, oni u ovom trenutku gladuju. I to je žalosno. Dakle, radnici koji su bili ponos države bivše Jugoslavije, pa evo i Bosne i Hercegovine, ljudi koji su majstori, ljudi koji su naučili da rade od svog rada da žive, oni su izuzetno ponosni i oni taj svoj jad, da tako kažem, i jed koji sigurno prisutan, na to je ta glad, i ne prikazuju zvanično, odnosno izuzetno teško se opredeljuju za neku vrstu socijalne pomoći. I malo mi je čudno da je teško takve ljude pozvati na štrajk i na protest.
Gospodine Čanak, ima li u Srbiji ljudi koji gladuju?
Pa naravno da ima. Ima je za mene najgori pokazatelj da je to okrenulo kad je pre godinu i pol dana otvorena prva narodna kuhinja u Vojvodini. Vojvodina je uvek, to je svima iz bivše Jugoslavije jasno, njen status, kako su je stalno zvali, hranitelja. Najmanje Srbija, ako najvećeg dela Jugoslavije. Sad kad vi u tom hranitelju nečega velikoga imate potrebu da otvorite narodnu kuhinju za onoga koji živi tu, koji dakle bi trebalo mene da hrani, sad ja njega hranim nekim otpacima, nekom narodnom kuhinjom, to znači da je došlo skoro do kraja, a to je počelo pre godinu i pol dana. Dakle, za mene je pokazatelj stanje u Vojvodini, a ne stanje na jugu, jer stanje na jugu je tragično već duže vremena i ništa se ne preduzima. Ali ovo je dokaz da kada vi ništa ne preduzimate na jednom bolesnom tkivu, da se polako ta bolest prenosi dalje. I sa juga, tradicionalno siromašno, kako smo uvijek govorili, eto, ta sirotinja stigla i do severa, koji je bio tradicionalno bogat. Sad je počelo guranje oko kontejnera. Ranije, vidite, ponekada nekog čovjeka na svaki 15 minuta, sad se guraju, maltene, još malo pa će redovi da budu kod kontejnera, ko šta uhvati. E, to je strašan pokazatelj i na tome se gotovo ništa ne radi. Ako je to ubedljivo, vi ne morate to da dokazujete. Bilo koji ministar pogleda kroz prozor svoje kancelarije, to će moći da vidi u ulici u kojoj se nalazi njegovo ministarstvo. Ne mora to da se dokazuje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako ekonomska kriza pogađa radnike. Sagovornici su dva sindikalna lidera iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik u Beogradu je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, a u Sarajevu Ismet Bajramović, predsjednik sindikata Metalaca Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajramoviću, u Srbiji je bilo slučajeva, koliko znam, da ljudi u očajanju zbog situacije u kojoj se našli sjeku sebi prste da uđu u predsjedništvo Srbije i prete da će aktivirati bombu. Da li je takvih drastičnih slučajeva bilo u Bosni i Hercegovini?
Pa bilo je i u Bosni i Hercegovini. Zabilježeno je i takvih slučajeva da radnici zatvore direktora ili upravu kompletnu i tako dalje, ne daju da izađu dok ne ispune njihove zahtjeve. A također, zašto ne kazati, najviše se krije to, a to je da sve veći broj samoubistava prisutni u Bosni i Hercegovini, pogotovo ljudi koji su čak mlađi od 50 godina, dakle oni koji su beznađu kad vidi svoju porodicu, svoju familiju, da je beskorisan toj familiji, da ne može više da je hrani, onda je psihološko teško stanje, dolazi i normalno da dolazi do onoga najgore.
Ali očigledno, koliko vidim, vlast ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji ne želi da prebaci teret krize na najbogatije, to jest na tajkune, nego u suštini po njima glavni teret krize treba da podnesu zaposleni. Gospodine Čanak?
Prvi paket mera koji je donela vlada povodom programa saniranja posljedica krize, koja je, kao što sam rekao, otkrivena početkom novembra, on je podrazumevao upravo to. Gotovo 100% ono što je bilo sadržano u tom paketu mera podrazumevalo je da taj teret podnesu zaposleni. Dakle, prebaciti nekoga na leđa, na čijim leđima već stoje silni teret iz prošlosti, samo natovari i ovu krizu, što objektivno nemoguće da taj čovjek ponese, ili ta grupa ljudi, taj milion ljudi, nije bitno koliko ima, nisu u stanju fizički da ponesu taj dodat teret. Taj pokušaj da se na magarce natovari ono što ne može da podnese, a na onoga koji ne nosi ništa u ruci, njemu se ne dodaje ništa. To nije slučajno, to nije pitanje loše matematike, da neko nije umeo da začuna to, nego kao da ne sme tamo da se dirne, a ovi onako su navikli ćute i trpe, neće ni da primete ako im natovarimo još 100 kila. I taj moment je bio veoma, veoma uvredljiv. I to je čitava Srbija reagovala na ovaj ili onaj način, ne samo sindikati. I prvi put sam ja to primetio sada, dakle, u tom prvom paketu mera, kada su ljudi bili prosto ogorčeni, čak kad nisu ni znali da definišu zašto su ogorčeni, bili su ogorčeni zašto se recimo penzionerima trpa na leđa da i oni ponesu teret krize, a poznato da se posljednjih 20 godina što god trebalo da se njima natovari na leđa, njima natovara na leđa. Dakle, penzionerima koji za razliku od ispeta od mene ne mogu da nađu posao, jer su penzioneri, oni su svoj radni vek odradili. A vi njima natovarite teret, umjesto da im skinete teret koji već imaju. To je prouzrokovalo kod ljudi veoma negativna raspoloženja i vlada je vrlo brzo odustala od tog svog paketa i napravila drugi paket u kome je bitno napravljena nova ravnoteža. Ta ravnoteža ide u tom smislu da se dobar deo štednje sada nudi vlada da ona uštedi, odnosno preko svojih organa, izvršne vlasti i naravno preko zaposlenih u drugim sektorima, u javnim preduzećima. Prvi put su reagovali na način kako je to realno, ali opet nisu dirnuti ni malo oni koji imaju sve. Njima nije uzeto ni malčice. Da li je to iz političkih razloga, da li je to iz političkih dilova, da li je to određena zavisnost političara od tih ljudi, pa zato ne smije da je diraju, to je posebna priča. Ali činjenica je, dok se te stvari ne pretresu, dok te stvari ne počnu da se stavljaju na svoje mesto, dok se ta ravnoteža ne počne uspostavlja, mi nećemo moći da izađemo iz krize. Pa u našem slučaju bar ne treba se dogazuje nelegalno sticanje dobiti. Ko je mogao legalno u ratu da se obogati? Ima li takav slučaj uopšte u istoriji, ne u našoj istoriji, nego u istoriji čovječanstva? Svako ko se obogati u ratu, nešto nije pa dobro uradio, bogali. Jeste možda pametno i lukavo za sebe, za svoj interes, ali sigurno nekog oštetio, jer u ratu se niko ne bogati, samo se određeni ljudi koji su možda i prouzrokovali ratove da bi se obogatili. Samo oni mogu da se obogate. Pa kad to već znamo, to je u Bosni, to je u Hrvatskoj, to je u Srbiji, kad već to znamo, zar nam to moralno ne olakšava situaciju da pristupimo tome i da kažemo, sada, sad vi treba da platite narod. narodu. Narod je dobio i bombe po glavi i krvi i svega, dok ste vi dobijeli milione. Sad dajte deo tih miliona za oporavak čitavog društva. I da se to upumpa u sistem. Ja sam siguran da je situacija u Bosni ista kao i u Srbiji. Ogroman broj ljudi u Srbiji sve što žele jeste da rade, da dobiju posao koga nemaju ili da ga zadrže koga imaju.
Gospodine Bajramoviću, da li i vlast u Bosni i Hercegovini štedi one najbogatije tajkune koji najviše imaju?
Pa kako ne štedi, vi kad prođete u Bosni i Hercegovini možete poznati gradove. I onda, znate što, oni su šarenu lažu gurnuli narodu, veli narod, vidi ovdje je ljepša zgrada ponikla nego što je bila u socijalizmu. A normalno ta zgrada je sad vlasništvo jednog čovjeka, a ne radnika koji su nekad radili u toj zgradi nekadašnjoj što je bila u socijalizmu. I normalno tamo rade ljudi vjerovatno ili na crno ili ne znam za koliku platu i to su uglavnom trgovine. Ali problem je ovdje što je tu sprega, sigurno sprega, vlasti i ti tajkuna, jer to mora biti. Ako se ne dozvoljava godinama zakon o reviziji privatizacije sa određenim prijedlozima koji će oduzeti tu imovinu, ovo što je rekao kolega Čajnak, i tu imovinu automatski u fond za pomoć onima, ili pa čak i privredi, dakle čak i industriji. Nažalost, takav imamo izborni zakon da uvijek iste morate izabrati. To je pokazalo se, nažalost, i smiješno i žalosno i ne znam više kako. Dakle, jedne te iste koji su upravo pozicionirani određenim partijama, a odatle su povezani sa tajkunima, oni zajedno to rade, oni zajedno te talove vjerojatno dijele, oni zajedno su suvlasnici. Ja sam u parlamentu prije 2 godine rekao, ne date da se donese zakon o reviziji privatizacije, jer je vjerojatno pola parlamentaraca negdje u privatizaciji, negdje je vlasnik, negdje je suvlasnik neke fabrike, negdje nekog objekta. E to su problemi zbog kojih u ovom trenutku je raspamećen narod Bosne i Hercegovine, vjerojatno i Hrvatske i Srbije i tako dalje. I normalno da u ovom trenutku ako ikad, ja evo sad kažem slobodno i drago mi da je kolega Čanak tu sa mnom, ako je ikad bilo potrebnije jedinstvo sindikalno na regiji bivše Jugoslavije, to je sad. Jer ukoliko stvarno se nešto ne učini po ovom pitanju, nažalost sve više i sindikati nam slabe. E treba spriječiti to upravo iz razloga što oni će onda postići svoj cilj, a to je pretvorit će ovaj jadni narod, ove naše radnike u raju i to je onda najgori moment.
Sada je u Srbiji aktuelan slučaj Luka Beograd, čiji vlasnici Miodrag Mišković i Milan Beko nastoje da prisvoje zemljište na kome se nalazi Luka. Zemljište je vredno više od 2 milijarde evra, a vlast se izgleda tome previše ne protivi. Kako je moguće, gospodine Čanak, da se u ovoj krizi tajkunima poklanja toliko bogatstvo, a s druge strane nema novca za socijalne mere kojima bi se olakšao položaj onih koji su najviše pogođeni krizom?
Pa, da poklonite tuđe, to najmanji problem. Luka Beograd kao i bilo koji deo Beograda nije pripadao ni jednoj partiji, niti jednom pojedincu. Prema tome, kad poklonite nešto što nije vaše, pa i ne boli vas mnogo. A pogotovo još ako nešto možete da učarite od tog poklona. Prema tome, to nije problem. Ali ono što je sasvim izvesno jeste način kako se reaguje na neke koji ukazuju na te probleme, što po meni dokazuje ispravnosti i tvrdnji. Recimo, kako se reaguje na predsjednicu Agencije za borbu protiv korupcije Vericu Barać, čije argumente niko nije htio da sasluša, odmah su je stavili na stup srama. B92 televizija zbog svoje emisije Insider, koja se intenzivno bavila time, je gotovo pred zatvaranjem. Takve su prijetnje stigle. Dakle, i kad imate neku medijsku polugu da plasirate nešto što je nepravilno društvu, taj medij koji se drzne da se bavi time duže od 24 sata, dobije prvo pitomu poruku da ostavi to, da počne da bavljaju stripom Mickey Mouse-u, da će biti sve u redu. A ako to ne shvati, onda ćemo oni naći načine kako da ga zatvore vrlo elegantno i čak da bude vrlo legalno, jer pošto su svi ovdje dužni, vi ćete recimo dobiti, ako ste štampani mediji, dobit ćete pismo od vaše štamparije da više ne mogu da tolerišu vaš dug i da zbog toga prekidaju s vama saradnju. Pa vi štampajte na pegli onda. Dakle, svi to znaju. To važi za elektronske medije. Čas posla ćete izgubiti licencu ako niste dobri. Ili će vas prodati nekome što se preti iz B92 da ga prodaju upravo Miškoviću, da ga prodaju na jedan način, ne direktno, nego indirektno, pa će on onda da reši jednim udarcem dve muve i učetka će mediji ili će ga staviti pod svoju kontrolu i neće biti više nikoga da istražuje slučaj Luka Beograd. Kao i druge slučajeve, nije bitno. Ako ovdje grad padne na Luci Beograd, to će biti daleko sažna poruka. I ono što je meni najtužnije, Ako se to tako završi kako sada ide u tom pravcu, ja ne znam, ne mogu da nađem ni jednoga investitora na ovoj planeti koji bi bio spreman da uloži jedan dolar u Srbiju, ako mu će taj dolar otuđiti na način kako se otuđuje Luka Beograd. Prema tome, imat ćemo veoma, veoma dug period kada će nas svi u širokom luku zaobilaziti uz iz razloga potpune nesigurnosti za kapital koji treba da ulože.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako ekonomska kriza pogađa radnike. Sagovornici su dva sindikalna lidera iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik u Sarajevu, Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, a u Beogradu Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Govori Ismet Bajramović.
Ne možemo biti mirni, niti trebamo biti mirni sve do trenutka dok vidimo da ima nade da se nešto promijeni. Kažu imate izbor izborima, još jednom ponavljam, u Bosni i Hercegovini teško je promijeniti dok se izborni zakon ne promijeni. I mi, upravo sindikat metalaca, već još od februara tražimo promjenu izbornog zakona u nekoliko ključnih članova, gdje bi nam omogućili da konačno dođemo do kvalitetnih kadrova u ovoj državi i poštenih kadrova, a ne da dolazimo putem političkih oligarhija i tako dalje do kadrova koji su normalno samo produžena ruka onoga malo prije što smo govorili, tajkuna i tih političkih priča koje kakvi ovdje.
Vrlo mi je drago što sam to čuo, taj angažman kolega iz Bosne i Hercegovine vezano za promjenu izbornog zakona, iz jednog prostora razloga što je to ista klopka u kojoj mi živimo, da birate između pere i pere, između laze i laze. Nemate praktično nikakve šanse da izaberete nekoga drugačijega, sem da se drugačije zove, kao osoba ili kao stranka, sasvim je svejedno, ali je sadržaj isti. Drago mi zbog toga što su sindikati na prostoru bivše Jugoslavije, kad god promjenu neku političku temu, njima reče šta ima sindikati se bave politikom? Pa politika i pošto je kilo hleba i to je politika. Narodna kuhinja je politika. Moja plata je politika. Sve je politika. Zašto ja sad svim tim politikama svem da se bavim, a onom politikom koja je izričito interes jednog pojedinca ili jedne stranke, tom politikom ne smijem da se bavim. Konačno ono što sam ja ovaj tvrdio. Kada, kog momenta čovjek koji se učlani sindikat gubi svoja građanska prava? On ih zadržava i dalje. Dakle, on je sindikalac koji sada iz ugla, kroz prizmu sindikata posmatra politiku, pa je to nekada možda radikalnije, agresivnije, bolnije za političare, jer on kroz tu prizmu više vidi nego običan građanin. Dakle, drago mi je da se bar u jednom delu bivšeg Jugoslavije, dakle u Bosni i Hercegovini, jedan deo radništva otrgao te klopke i rekao, ma dosta mi je te negativne propagande, mi ćemo se baviti onim poslovima koji nas interesuju, ukoliko su po zakonu i po ustavu. I to je, čestitam kolega Ismet na tome.
Evo da vam postavim ovo pitanje. Zašto nema ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji, ni u drugim zemljama regiona generalnih štrajkova, koji su u zapadnim zemljama najjače oružje sindikata u borbi sa poslodavcima? Gospodine Bajramoviću?
Ja moram da kažem da zadnji štrajk koji je izveden, imao sam priliku da učestvujem u njemu u socijalizmu. Dakle, to je bio 90. godine štrajk metalaca koji je blokirao, paralizovao čitavo Sarajevo i tadašnju Bosnu i Hercegovinu, i drago mi je i ponosan sam što sam učestvovao u takvom jednom štrajku, jer sam stekao jedno iskustvo kao mladi tadašnji radnik, odnosno mladi sindikalac. Znajući kako se taj štrajk pripremao i vodio, mislim da u ovom trenutku izuzetno je teško izvesti generalni štrajk, ali mi smo 98. godine, sindikat metalaca Bosne i Hercegovine, tad kad su nam govorili, pa kako poslije rata idete u štrajk, tek se obnavlja država, mi smo imali generalni štrajk upozorenja i došli smo bili blizu generalnog štrajka, onda je tadašnja vlada Etema Bičakčića potpisala, prihvatila sve što smo tražili od nje, i kad imate pregovaračkog partnera na drugoj strani koji prihvati sve što tražite od njega, onda normalno da ne odete u generalni štrajk. Tad nismo otišli u generalni štrajk, dobili smo odluku vlade koja sam ja dugo vremena mahao i na kraju sam rekao to mačku orev, da tako kaže, takvu jednu odluku, a onda smo krenuli prema parlamentu. U ovom trenutku nije isključeno da se neće doći do generalnog štrajka. Ja se potpuno slažem da je daleko efikasniji metod generalni štrajk, koji podrazumijeva zaustavljanje kompletno proizvodnje u grani ili u kompletnom sindikatu, odnosno u radništvu, i za tako nešto trebamo imati i kritičnu masu, odnosno trebamo imati normalno pored nas, moramo imati radnike, treba sada podići svijesti radnika. Opet kažem, radi 4% doprinosa, za smanjenje doprinosa, 4%, 90. godine sindikat metalaca je izveo na Marin dvor 50.000 ljudi, odnosno u tadašnjim gradovima velikim su ljudi svi stajali za mašinama, nisu radile. Dakle, Takva svijest je bila u socijalizmu kad kažu nije bilo štrajkova. Eto, bio je štrajk metalaca. Sad nemamo i ja to jedino opravdam jednim objektivnim razlogom da su ljudi ubijeni u glavu, odnosno poniženi. Uspjeli su im raznim marifetlicima, da tako kažem, da oduzmu njihovo dostojanstvo i normalno u datom trenutku su ljudi dovedeni u poziciju sistemom. Hladno, vruće, na jednom mjestu je vruće, na drugom hladno, pa jedni druge gasi. Generalnih štrajkova, ukoliko svaka situacija nastavi, će biti sigurno, ja vam garantujem. Da li će biti samo u određenim gradovima, da li će biti u određenim regijama, ali sigurno će biti jer je neodrživo ovakvo stanje, ono se mora mijenjati. Ukoliko ne dođe do promjene stanja, doći do generalnih štrajkova.
Gospodine Čanak, zašto u Srbiji nema generalnih štrajkova i da li će ih zbog ove teške situacije biti?
Štrajkova ne može da bude, možda bude protesta velikih razmera koji bi mogli da budu haotični ukoliko budu organizovani od političkih grupacija, jer će onda te grupacije svaka da pokuša da prenese u te proteste svoje interese, čime će dovesti i do sukobljavanja unutar te proteste grupe i što će dovesti do kraha. Ali ako bi slučajno ogorčeni ljudi, bar tih nekoliko sati, dana, nedelja, koliko nameravaju da budu ogorčeni, odnosno da izražavaju svoje ogorčenje, poverili to u organizaciji sindikatima, kakvi god da su, neka im poveruju tada, još jedan puta. Jer onda će to biti upakovano u jedan jasan socijalni paket i sa tim paketom je jako teško politički polemisati. Vi morate da odgovorite na neke njegove socijalne i ekonomske zahteve. Ne možete odgovarati bit će sutra lepo kad svane, sijaće sunce, prestaće kiša. Ne, morate da odgovorite što u tom paketu. Ako izađete na ulicu bez tog paketa, vi ste neko koji je podoban da ga razbiju na različite načine, od marifetluka, politički marifetluka, do sile koju za takvu masu koja nije ujedinjena oko jednog paketa je vrlo lako razbiti sa vrlo malo policije. Ili, nažalost, može se desiti haotično isključivo u službi politike kako bi došlo do nekih političkih promjena, a da sve za radnike ostane isto.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajramoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik udruženja granskih sindikata Nezavisnost, i Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Za nekoliko trenutaka slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo, izvještavamo o reakcijama u Zagrebu i u Beogradu na navode iz izvještaja što ga je glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramertz podnio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. O novim pojedinostima vezanim za takozvani slučaj Dobrovoljačka, odnosno za napad na konvoj Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu 1992. godine i potjernice za više državljana BiH, čije izdavanje od Interpola zatražilo tužiteljstvo Srbije. Izvještavamo također s još jedne statusne konferencije pred početak Haškog suđenja Radovanu Karadžiću.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Haški tužitelj Serge Bramertz u svom izvještaju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda još jednom otvorio pitanje takozvanih topničkih dnevnika, odnosno dokumentacije vezane uz djelovanje hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja, ali u nešto blažoj formulaciji nego što se očekivalo. Analitičari su podijeljeni oko toga hoće li nakon ovog Bramertzovog izvještaja nekoliko država članica Europske unije deblokirati hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji u poglavlju pravosuđe. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Glavni haški tužitelj Serge Bramertz konstatira u dijelu svog izvješća pred Vijećem sigurnosti koje se odnosilo na Hrvatsku da je postignut umjeren napredak, ali da i dalje ostaje otvoreno pitanje takozvanih topničkih dnevnika, odnosno dokumentacije vezane uz djelovanje hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja, za koje tvrdi da su ključni u dokazivanju krivnje Ante Gotovine. Hrvatski premijer Ivo Sanader govorio je nakon Bramertza i kazao kako se ne slaže sa onim dijelom tužiteljevog izvješća koje govori o topničkim dnevnicima i nedostatnoj hrvatskoj suradnji i da je Hrvatska od Haškog tribunala zatražila da da ocjenu o hrvatskoj suradnji, a ne da ocjena dolazi od tužiteljstva koje je samo jedna od strana u postupku. Hoće li ovo Bramertzovo izvješće biti dovoljno da nekoliko europskih država deblokira hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji u poglavlju pravosuđe? Poznavatelji problematike su oko toga podijeljeni. Analitičar i haški izvjestitelj Riječkog Novog lista Denis Romac nije do kraja u to uvjeren.
Iako je istina, dakle, da je izvještaj Serge Bramertza nesumnjivo umjereniji i recimo izbalansiraniji u odnosu na ono što se očekivalo. Dakle, on nije negativan, on je samo djelomično negativan i to u odnosu jedino na dostavu topničkih dnevnika, dok je u svim ostalim segmentima Hrvatska pohvaljena. Čak je i u pitanju topničkih dnevnika registriran onaj mali napredak. Ključno pitanje je hoće li Nizozemska to shvatiti kao zeleno svjetlo ili će i dalje tumačiti taj stav glavnog haškog tužitelja kao negativan. Ja mislim da bez rečenice da Hrvatska ostvaruje punu suradnju sa tribunalom u Hagu neće biti zelenog svjetla od Nizozemske, od Velike Britanije. To se moglo čuti i na samoj sjednici Vijeća sigurnosti gdje je predstavnik Velike Britanije otvoreno rekao kako je razočaran ponašanjem Hrvatske. Dakle, čini mi se da bez obzira na to što izvještaj tužitelja nije u cijelosti negativan, on neće spasiti hrvatske pregovore sa Europskom unijom.
Politički analitičar Davor Đenero je mnogo optimističniji. On ocjenjuje da je hrvatski premijer Sanader u nizu razgovora predsjednicu Vijeća sigurnosti u Njujorku postigao onoliko koliko je mogao. Spomenuti su topnički dnevnici, ali je rečeno i da Hrvatska u svemu drugom surađuje s tribunalom.
Takvo izvješće sasvim sigurno nije bez veze i sa Sanaderovim sastancima sa predsjednikom Haškoga suda, ali čini mi se još i važnije sa američkom veleposlanicom pri Ujedinjenim narodima koja, kao što znate, po poziciji članica Obamina kabineta. Čini se da je premijer Sanader svoje sugovornike uspio uvjeriti u predanost predanost Hrvatske ispunjavanju preuzetih obveza i isto tako uvjerio ih u konstruktivnost hrvatske politike u regiji. To bi po svemu sudeći trebalo biti dovoljno da rezerve nekih zemalja koje su opravdano postojale na hrvatsko otvaranje pregovaračkog poglavlja o pravosuđu budu prevladane. Ako Hrvatska uspije otvoriti pregovaračko poglavlje o pravosuđu, tada će sama po sebi pasti slovenska blokada hrvatskog pregovaračkog procesa.
Na čemu Đenero temelji svoj optimizam?
Za razliku od ove nikad ostvarene, ali prijeteće blokade, ona nije zasnovana niti na hrvatskom pregovaračkom okviru, niti na zajedničkoj pravnoj baštini evropskih zajednica. Hrvatska stoga ponovo postaje dobar primjer regiji i Hrvatska očito prevladava krizu koja joj se dogodila u proteklih nekoliko mjeseci.
Kada je pred godinu dana Haško tužiteljstvo počelo tražiti topničke dnevnike, tvrdeći da su oni ključni za dokazivanje Gotovinine krivice, hrvatska je vlada prvo tvrdila da ti dokumenti ne postoje, pa da postoje, ali da su uništeni i tako dalje. Podsjeća profesor međunarodnog kaznenog prava i dobar poznavatelj haške problematike Ivo Josipović.
Ja osobno vjerujem svemu onome što piše u izvješću hrvatske vlade, što smo načuli iz medija, međutim problem je taj što kad danas tvrdite jedno, drugi dan drugo, treći dan treće, ona strana koja vam je partner ne mora vam vjerovati. I to je ozbiljni problem Republike Hrvatske, upravo ta vjerodostojnost. S druge strane, naravno, treba se pitati kako stvari utječu na obranu hrvatskih generala. Ja mislim da im ova situacija nikako ne koristi. Postoje različita pravila ocjeni dokaza, kako se dokazi vrednuju i mislim da, ja ne vjerujem da u tim dnevnicima bi pisalo nešto što bi teretilo generale. Znamo da većina dnevnika i tako postoji, da u njima, po onome što si javno znala, nema ništa osobito inkriminirajuće. I za mene ovo više signal da tužitelj nije jak u svojim tezama koje zastupa u optužnici i da inzistira na dokumentima koji ne postoje naprosto ili su uništeni. Vlada je rekla da su uništeni, tome naravno treba vjerovati. Ono što je neobično je da nakon toliko godina trajanja procesa, sada već kada bi on trebao biti na samom kraju, tužitelj kaže da mu fali ključni dokaz. Dakle, gdje je bio do sada, i to pokazuje da predmet nije bio pripremljen.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prvi put otkako surađuje s Haškim tribunalom, Srbija nije s neizvještošću iščekivala izvještaj glavnog tužitelja Haškog tribunala Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Dužnosnici u Beogradu bili su sasvim uvjereni da će Serž Bramerc u Njujorku priznati da Srbija čini sve kako bi preostala dvojica haških bjegunaca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, bila pronađena, uhapšena i izručena u Hag. Javlja se Miloš Teodorović.
To što je Bramerc po svemu sudeći iz Beograda otputovao prilično zadovoljan ne znači da njegov izveštaj mora sadržati samo pozitivne ocjene. Šta više, po rečima predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića, ovaj dokument ne sadrži kvalifikacije tog tipa.
Ne postoji formulacija puna saradnja sa Haškim tribunalom, postoji formulacija koja sugeriše na punu saradnju u oblasti dokumentacije svjedoka i dostupnosti arhiva.
Izvesno je da je izveštaj Serža Bramerca do sada najpozitivnija ocjena aktivnosti koje Beograd preduzima u ispunjavanju obaveza prema Međunarodnom sudu za ratne zločine, podvukao je Ljaljić, ali uz napomenu.
Jedina stvar oko koji se mi ne slažemo, to je ta konstatacija koja stoji u pismenom izveštaju da su Mladić i Hadžić u domašaju srpskih vlasti. Mi ne tvrdimo da oni nisu u Srbiji, nikada to nismo tvrdili, ali ne možemo ni sa 100% sigurnošću da tvrdimo da se oni nalaze ovdje sve dok ne budu locirani.
Međutim, mnogo je onih koji Bramercove utiske ne mogu prihvatiti sve dok krivci za njihovu patnju ne budu pronađeni i kažnjeni. Munira Subašić u Srebrenici je izgubila sina i muža.
Ako to uradi, onda Bramec je stao na strani političke, a ne na strani pravde.
Vreme i promene političkih okolnosti možda su mogle doprineti stavljanju pitanja haških begunaca u Srbiji po strani. Da se upravo to događa, uverena je direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja kaže kako ima utisak da su pitanje Hadžića i Mladića manje prisutni u srpskoj politici nego što je to ranije bio slučaj. Zato Bramercove ocene prihvata sa rezervom uz napomenu da bi tužilac mogao imati informacije koje drugi nemaju.
Očito da postoje neki razlozi i ti razlozi nisu javno izrečeni, ali moguće da ti razlozi jesu izneti tužilacu Bramercu i da verovatno on, ako bude taj izveštaj pozitivan, da on verovatno raspolaže podacima koji mi ovdje u Srbiji ne raspolažemo.
Da je to tačno, saznajemo baš u danu u kom se Bramerc priprema za izlaganje pred Savetom bezbednosti. Naime, njegov tim već nekoliko mjeseci raspolaže dnevničkim beleškama pronađenim prilikom jednog od pretresa kuće Ratka Mladića u Beogradu. Kako piše dnevni list Blic, u njima general koji godinama izmiče Hagu piše o svojim susretima sa Slobodanom Miloševićem, kao i njegovim višegodišnjim šefom tajne policije Jovicom Stanišićem, sa raznim vojnim licima, a otkriva i kako se pripremao i organizovao rat. Odlomak iz dnevnika objavljen u četvrtak.
U Bileći se može osposobiti FK za proizvodnju municije. Ima mogućnosti da se kuju košuljice za mine od 60 mm. Zastava radi na nabavci delova, aluminijski kombinat traži da mu isporučimo glinicu, a oni će nama platiti opravku mašine.
Autentičnost ovih beleški potvrdio nam je prvi čovjek u Srbiji za saradnju sa tribunalom, Rasim Ljajić.
Ono što sam video, to zaista postoji u dnevnicima Ratka Mladića. Da, to je predato Bramercu. Tužilaštvo, zapravo tribunal.
Da su beleške Ratka Mladića već poduže u Hagu, potvrdila nam je i portparolka suda Nerma Jelačić.
Dakle, dnevnik Ratka Mladića, koji je kod mene poznat u posjedu tužilaštva Haškog tribunala, za više informacija trebalo biste se obratiti tužilaštvu.
To smo i učinili, ali više informacija nismo dobili. Portparolka tužilaštva Olga Kavran.
Ne mogu ništa da vam potvrdim, budući da je gospodin Braman se obrati po našem vremenu danas popodne Savetu bezbednosti.
Samo general pod čijom komandom je učinjen genocid, kako ga tereti tužiloštvo u Hagu, nedostaje. 14 godina nakon što je protiv Mladića podignuta optužnica, dokaza je sve više. U trenucima dok su u Srbiji iščekivali da čuju šta Bramerc ima da kaže, u Hagu su članovi porodica pobijenih u Srebreničkom masakru razgovarali sa pripadnicima holandskog bataljona koji je pod zastavom Ujedinjenih nacija bio raspoređen u Srebrenici sa ciljem širenja istine o Mladićevoj krivici. Munira Subašić.
Mislim da se oni osjećaju krivim, osjećaju se postiženo, međutim mi smo žrtve genocida kazali. Vi nama samo možete pomoći kroz svoje izjave, kroz svoje priče za ono sve što ste vidjeli.
Jel su oni obećali da će svedočiti, da će govoriti?
Ok, bit će jako dosta njih koji se već prijavili, to je vrlo važno za nas žrtve, kako bi došli do istine i došli do pravde, jer 14 godina čekamo istinu i tražimo pravdu.
A dok srebreničke majke razgovaraju sa holandskim vojnicima, vlada u Beogradu priprema se za novu diplomatsku misiju. Nakon Bramerca na njoj je daleko teži zadatak. Ubediti vladu Holandije da se zdušno čini sve kako bi dvojica begunaca bili uhapšeni i da se na taj način slomi holandski otpor nastavku procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, što je najozbiljnija i trenutno najčešća prepreka na tom putu. Rasim Ljajić.
Mi ćemo sasvim sigurno imati političko-diplomatske kontakte i sa predstavnicima Holandije, ali u ovom trenutku ne želimo da o tome govorimo, niti želimo da stvaramo nerealna očekivanja.
Kako je planirano, sljedeći test za Srbiju već je polovinom jula, kada u posjetu dolazi predsjednik Haškog suda Patrick Robinson, koji će nakon posjete također podneti izvještaj Savetu bezbednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Sve informacije vezane za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu do okončanja revizije pred pravnim odjelom Interpola neće biti registrirane u bazama podataka ove organizacije, niti će biti izdane crvene potjernice. Ovo je saopštio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović nakon razgovora s generalnim sekretarom Interpola. Centrala Interpola zatražila je od Haškog tribunala i službenu informaciju o ovom slučaju. Javlja se Marija Arnautović.
Hvala.
Ovako je 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu govorio bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. 17 godina kasnije o slučaju Dobrovoljačka vode se paralelne istrage u Beogradu i Sarajevu. Iako je spise slučaja Dobrovoljačka Haški tribunal ustupio Bosni i Hercegovini, Beogradski ured Interpola najavio je potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana. Među njima su i članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Dobrovoljačku ulicu navodno je osumnjičeni Jovan Divjak, koji je više puta ponovio da se potjernica ne plaši jer se ne osjeća krivim. Slučaj Dobrovoljačka ispolitiziran je, smatra on.
Kad neko ima probleme kod sebe, onda on prebacuje na drugu stranu. U ovom našem slučaju, s obzirom na činjenicu da nema jedinstva u predsjedništvu, da nema jedinstva u ministarskom vijeću, onda se nam se može dešavati ono što mi već radimo. Jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine na tome radi više godina. Ono koliko ja znam, oni nemaju dovoljno elemenata da se bilo šta poduzme. Bilo je ono što se desilo, nije trebalo da se desi, taj proces se vodi, nije trebalo. Znači, naša je strana kriva što je prepustila da se zato zainteresuje tužilaštvo Republike Srbije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović od centralnog ureda Interpola u Lionu zatražio je da potjernice budu povučene. Posljednja vijest nakon Sadovićevog povratka iz Liona je da do okončanja spora koji je nastao između Bosne i Hercegovine i Srbije neće biti raspisivanja crvenih potjernica, a difuzne potjernice za slučaj Dobrovoljačka neće biti validne. Sadović kaže i da je centrala Interpola zatražila od Haškog tribunala i zvaničnu informaciju o ovom slučaju.
Očekuju vrlo brzo da se Haški tribunal i pismeno obrati kako bi njihov pravni odjel mogao donijeti konačnu odluku. Jutros je svim zemljama članicama Interpola otišao jedan dopis u kojem se kaže da je generalni sekretarijat odlučio da sve informacije vezano za ovaj slučaj Dobrovoljačka do okončanja revizije pred pravnim odjelom Interpola neće biti registrirane u bazama podataka Interpola, niti će crvene potjernice biti izdate.
Ministar Sadović pojašnjava razliku između crvenih i difuznih potjernica.
Difuzna potjernica raspisuje je nacionalni biro, dakle države članice Interpola. Ona postaje crvena potjernica u onom momentu kada je odobri pravni odjel Interpola.
Iako postoji sporazum o regionalnoj saradnji između dva tužilaštva, između Sarajeva i Beograda, dogovora o procesuiranju ratnih zločina nema. Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut pojašnjava u čemu je problem.
Kada je riječ o Dobrovoljačkoj ulici, dakle Republika Srbija smatra da ima pravo da sudi za događaje u Dobrovoljačkoj ulici, zašto istragu vode još od 1993. godine, dok Bosna i Hercegovina smatra da je nadležna za događaje u Dobrovoljačkoj ulici, zato što se prvo događaj dogodio u Bosni i Hercegovini, radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, a Haški tribunal je ustupio taj spis Bosni i Hercegovini, istraga se vodi u Bosne.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašanin više puta je ponovio da su zakon o krivičnom postupku, ali i Ustav Bosne i Hercegovine jasni.
Domaći državljani ne mogu se estradirati i u tom slučaju domaći državljani ne može se uhapsiti. Slučaj Dobrovoljačka se ispituje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, predmet postoji od 2005. godine, a za potjernice neki drugi koje postoje nemojte uopšte brinuti.
Mogućnost da za 19 bosansko-hercegovačkih državljana Beogradski ured Interpola raspiše potjernice još jednom je vrlo jasno pokazala na jedinstvo stavova unutar same Bosne i Hercegovine. Inicijativu državnog ministra sigurnosti da se obrati centralnom uredu Interpola nisu sa odobravanjem dočekali u Republici Srpskoj, reagovao je premijer tog entiteta Milorad Dodik.
Gospodin Sadović ne odražava i ta njegova odluka ne odražava stav Bosne i Hercegovine. Jer nijedan organ Bosne i Hercegovine nije odlučio da se tako uradi. Prema tome, to je njegova lična, neodgovorna odluka.
U Dobrovoljačkoj je počinjen zločin koji je bio povod i razlog za sve kasnije sukobe u Bosni i Hercegovini i zločine naravno ne mogu se opravdati ničim.
Uz riječi povukli su đavola za rep, sada kada su ga povukli dobit će ga član državnog predsjedništva Željko Komšić, odgovorio je na pitanje zašto je zatražio tužilaštva Bosne i Hercegovine da se raspišu optužnice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Zoranom Lilićem i Dobricom Ćosićem. Bio je to samo jedan od odgovora iz Bosne i Hercegovine za, kako se tvrdi, politiziranje slučaja Dobrovoljačka.
Pa jeste odgovor na
dobrovoljačku. Rečeno je i poručeno je to zaista da ovakav odnos Srbije i srbijanskih organa i državni i pravosudni jednostavno jeste politički motivisan, obavještajno motivisan, kako god hoćete, prema Bosni i Hercegovini. On se nažalost prelomio, tako da kažem, preko leđa Ilije Jurišića, koji već 2 godine leži u zatvoru u Beogradu i očigledno da to specijalno tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine ide ka politizaciji tog slučaja, ne ka pravnom rješenju problema. 2 godine je bilo sasvim dovoljno da se taj postupak okonča. Ne da nije bilo te volje, nego se onda ustalo i sa optužnicom, odnosno raspisivanje međunarodne potjernice za takozvani slučaj dobrovoljačka.
Državno predsjedništvo, što je bilo i za očekivati, baš kao i o manje osjetljivim temama, nije našlo zajednički jezik kada je riječ o tome ko treba procesuirati slučaj dobrovoljačka ulica, Srbija ili Bosna i Hercegovina. Komšićeva inicijativa odmah je dobila medijsku pažnju, pa se oglasio i sam Lilić, za koga se traži podizanje optužnice.
Zaista ne razumijem koji je istinski poriv gospodina Komšića, osim da se prave novi problemi međunarodima koji su onako već značajno opterećeni svim što se događali. Ove distance je za mene pomalo smešno iz prostog razloga što je Međunarodni sud pravde u Hagu već dao odgovor na to njegovo pitanje i optužbu, samim tim što je konstatovao da jedinice vojske Jugoslavije nisu učestvovali ni u kakvim akcijama u tadašnjoj Bosni i Hercegovini.
Ne prejudicirajući imali ili ne osnova za podizanje optužnice protiv Ćosića i Lilića, Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, kaže da političari ne treba da se miješaju u pravosudne predmete, već da ih prepuste tužilaštvima svojih zemalja i njihovoj uzajamnoj komunikaciji i saradnji.
Mislim da je jedini način da se uspostave korektni odnosi pre svega u sferi pravosuđa da razgovaraju dva tužioca, znači naši i bosanski, i da bi to bio možda pravi način da se uputi jasna poruka političara da treba da se mešaju u pravosudne predmete. To je naša reakcija jedina moguća, znači ja ne mogu da tvrdim da li su dobri sa Ćosić ili Lilić ratni zločinci ili nisu, zaista ne znam. Znači ukoliko ima dokaza neka nam dostave pa ćemo da proverimo.
Dakle, vi reagujete na to što je političar uputio zahtev tužilaštvu?
Konstantno političari pričaju o pravosudnim predmetima, o konkretnom predmetu dobrovoljačka ulica. Mislim da je to pogrešno. Znate, mislim da to nije pravi put. Znači, takvi problemi mogu da se rešavaju na relaciji tužilaštvo-tužilaštvo.
Da li ste vi imali u vezi sa ovim kontakt sa tužilaštvom?
Da, apsolutno. Radimo na tome da dođe do dijaloga i mislim da ćemo uspostaviti prvu komunikaciju na nivou pravosudnih organa, a posle na nivou političara. Prosto mislim da su prioritet dobri odnosi Bosne i Srbije i da ovakve stvari štete jedne i druge države.
A dok se konačno ne uspostave korektni odnosi između pravosuđa dvije države, tenzije oko slučaja dobrovoljačka ne prestaju. Od medija do medija, od države do države, istina se različito tumači. Jedno je sigurno da se slučaj politizira, a sve to se moglo i očekivati, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tok, jer se u procesuiranje ratnih zločina umiješala politika.
I naravno, evo imate ovo što imate sada, reakciju Komšića koji drskost srbijanskih vlasti transferira u svoju vlastitu drskost, jeli, i političkim sredstvima zapravo otvara jedan proces koji može da ima različite krugove. On može da ide u beskonačnost i nadati se da će se to zapravo prekinuti. Mislim da se politika zapravo mora mnogo više usredsrediti na stvaranje uslova tužiocima i pravosuđu da radi svoj posao. Nažalost, oni više izgleda vole da stvari politiziraju i da se prepucavaju na ovaj način nego da se suštinski bave problemom ratnih zločina. I na neki način, ako bi neka vrsta koristi svega ovog izašla, jeste da zapravo tužilaštvo mora što prije završiti onaj posao koji je ostalo dužno nakon donošenja strategije, to su kriteriji za izbor prioriteta u procesiranju ratnih zločina.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred Haškim tribunalom održana je još jedna statusna konferencija na kojoj se utvrđuju pojedinosti predstojećeg suđenja nekadašnjem političkom čelniku bosanskih Srba, Radovanu Karadžiću. Uporedo s pripremama za početak tog suđenja, dočekuje se i prva godišnjica njegovog hapšenja prošlog ljeta u Beogradu. Karadžićevo pojavljivanje pred sudom pratio je naš reporter Goran Jungbir.
Tijekom još jedne u nizu statusnih konferencija koje se održavaju pred početak suđenja, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i dalje je nastavio tražiti obustavu postupka protiv njega temeljem sporazuma o imunitetu od progona Haškog suda, koji je navodno potpisao 96. godine s poslanikom Sjedinjenih Država Richardom Holbrookom kao uvjet silaska s političke scene u Republici Srpskoj. Predsjedavajući sudac Jan Bonomi već prije je naglasio kako Karadžića navodni sporazum o imunitetu ne izuzima od suđenja za genocid protiv nesrpskog naroda u BiH, a to je učinio i ovaj put, riječima sudske prevoditeljice.
U predpretresnoj fazi pretresno veće je donijelo jednu odluku u kojoj stoji da njegova prvobitna argumentacija u očima ovog pretresnog veća nije delovala kao takva argumentacija koja bi mogla za ishod da ima imunitet.
No budući da je Karadžić ponovno prošli tjedan uputio zahtjev za obustavom postupka protiv njega temeljem navodnog sporazuma s Holbrookom, sudac Bonomi je potvrdio kako će se sud i dalje baviti tim zahtjevom. Uz to sudac Bonomi je uputio usmeni poziv švedskom diplomatu Karlu Biltu da porazgovara sa savjetnikom optuženog koji je to zatražio. Naime, Karadžić tvrdi kako je Bilt bio nazočan pri dogovoru o njegovom imunitetu od progona Haškog suda.
Tim pre što je prvo poluvreme mog odlaska sa vlasti pripalo gospodinu Biltu. On je isposlovao to prvo poluvreme. Drugo poluvreme je nastupio gospodin Holbrook i onda oni su zajedno sarađivali i bili su tih sati zajedno i tih dana i tih sati su bili zajedno.
Kako bi dodatno potkrijepio svoju tezu o imunitetu, Karadžić se pozvao i na bivšu glasnogovornicu Haškog tužiteljstva Florence Hartmann, koja je u jednom intervjuu potvrdila kako je vidjela transkript razgovora bivše tužiteljice Louise Arbour i zapovjednika NATO-a Wesleya Clarka, tijekom kojeg je spomenuta garancija Sjedinjenih Država kako Karadžić neće biti uhićen.
Nama tužilaštvo odgovara u dva maha da oni to nemaju. Mi znamo lepo da je gospođa Florence Hartmann to objavila, vidjela transkript i objavila transkript u svojoj knjizi. Ja bih sada molio vaše lovstvo da zatražite da tužilaštvo se ispita u tužilaštvu kako to, kako je do toga došlo. Da li njihovi ljudi objavljuju neistine u svojim knjigama ili zaista neko krije taj transkript.
Tužiteljstvo je i ovaj put ponovilo kako nema nikakve transkripte tog sastanka kao ni dokaze da je ikad i održan. No optuženi je naglasio kako će zatražiti mnoštvo dokumenata od stranih vlada te svjedočenja osoba koje su bile upoznate s navodnim sporazumom o imunitetu. Kao i obično, Karadžić se i nekoliko puta osvrnuo na optužbe protiv sebe te ih odbacio kao nevaljane, napomenuši kako on pred Haškim sudom ne brani samo sebe, nego i sve generale Republike Srpske koji su dobili velike zatvorske kazne nakon suđenja.
Lako bi bilo diskvalifikovati ovu optužnicu, jer ona visi na jednom tankom koncu koji se naziva da smo mi htjeli da isteramo muslimane i Hrvate sa naših teritorija. Ne osporava nam se pravo na teritorije, ne osporava nam se pravo na samopredeljenje, osporava nam se samo pravo da smo, odnosno da smo mi htjeli da, to nije tačno, oni nemaju nikakve dokaze za to. A sada jednom indukcijom, zato što je bilo ubistava u građanskom ratu, da se dokazuje da smo mi to htjeli, to su stvari koje oni ne mogu dokazati nikad pred jednim cenjenim većim.
Budući da se uskoro očekuje odluka žalbenog vijeća o Karadžićevom zahtjevu za obustavom postupka, predsjedavajući sudac Bonomi je prekinuo daljnju raspravu te zakazao sljedeću statusnu konferenciju za početak srpnja, mjeseca u kojem je prošle godine optužen i uhićen u Beogradu, nakon čega je sproveden u Hag. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrnečić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.
Radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Samo za Radio Slobodna Evropa pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.